Garbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau tęsime savo pradėtą kalbą apie dykumos patirtį ir kaip tik kalbėsime, kad dykuma yra didžiausia nusižeminimo mokykla. Iš tiesų, tie pirmieji tikrieji krikščionys, kurie ieškojo to autentiško tikro santykio su Dievu, pasitraukė į dykumą ir jeigu internete jūs susirastumėt, kaipgi atrodė tie jų nameliai dykumų kalnuose, tai iš tikrųjų mes galim pamatyti, kad tai yra kažkokios tarsi tose olose skylės ir gali įsivaizduoti, kad tai yra įėjimo angos ar tai yra kaip kokie gal net atrodo langai ir va tie, vadinkim, tie tokie kalnai, kuriuose randamos buveinės atsiskyrėlių, jie tokie kaip gyvi kūnai ir labai man kažkaip asocijuojasi su mūsų kūnais, jeigu mes į savo kūnus pažvelgtume kaip į tuos gyvus tokius darinius turinčius skyles, akis, ausis, burną. Tai yra vat, tos angos, per kurias mes išeinam į pasaulį arba mes galim sugrįžti atgal. Ir vat, tas buvimas dykumoje mums alegoriškai kalba apie tą galimybę sugrįžti į save, išeiti į dykumą, tai tarsi per tas angas grįžti atgal ir tarsi jas uždaryti pasauliui, kam to reikia. Būdami išorėje mes negalim pažinti savęs, mes negalim pažinti, kam mes vergaujam. Tai vat jų ta kelionė pirmiausia yra į tokio laisvo žmogaus gyvenimą, kada jie išėję į tą dykumą, joje atpažįsta, kam jie vergauja. Dažnai žmonės visą gyvenimą yra kažkieno vergai savo viduje ir jie to visiškai nežino. Jums atrodo, mes visi taip gyvenam, taip pat panašiai klystam ar kitokias klaidas darom, bet vis tiek jas darom. Ir tai vadinam įprastu gyvenimo būdu. Bet dykumų gyventojai atpažino dykumoje, atpažino to žvėris, kuriems tarnavo, kuriuos maitino, kuriems lenkėsi. Jie atpažino tą jėgą, kuri veikia jų gyvenime. Mes tokių dalykų apskritai, nežinau, apie tai net nemastom. Mes nemastom, kokia jėga mes gyvenam, iš kur ta jėga ateina, kas mums tą jėgą teikia. Kai viena tokia nėra tų amų labai daug, bet ama Sara, jinai turėjo, kai mes vadintume tokią, paleistuvės dvasę. Ir jinai visą gyvenimą su jie kovojo ir galų gale jai pasirodo tas demonas, netgi žmogaus pavidalu, kūniškų pavidalu, norėdamas ją sugundyti. Bet Sara atlaikė ir tą gundimą. Ir tada tas demonas sako, Sara, tu mane nugalėjai. O jie atsakė, ne aš tave nugalėjau, bet mano mokytojas Kristus. Tai va tie žmonės, kurie išeidavo į dykumą, jie buvo stiprūs ne todėl, kad jie galėjo pakelti tokias sąlygas, atšiaures, kad jie buvo šiaip stiprūs žmonės ir sveiki, sakytume. Bet ne tame yra sveikata, kad mes patys sugebam būti labai sveiki, bet žiūrint, kokia jėga per mus keliauja. Net apie dykumų tėvą Antaną yra pasakojama, kad jisai pabėgęs gilyn į dykumą nuo žmonių, pavargęs nuo jų ir kaip tik vat atėjo tam metas, kaip ir šventam rašte sakoma, viskam ateina metas, viskam yra laikas. Tai ir dykumoje būna laikas, kada jie bėga nuo žmonių, būna laikas, kada jie tarnauja žmonėms. Tam, kad galėtum tikrai tarnauti žmonėms, reikia pabėgti nuo jų. Tai vat tada, kai Antanas pabėgo, ir jisai išbuvo labai ilgą laiką, grįžo atgal jau senas, bet tie, kurie jį žinojo, pasakė, kad jis nieko beveik nebuvo pasikeitęs. Jo kūnas atrodė taip pat, jis turėjo visus dantis, jo plaukai buvo tokie patys, jisai nieko kūniškai net nebuvo taip, kad tas asketas grįžo kaip kaulų kratinys, ne. Jis sako, nuostabu, tu koks išėjai, toks ir grįžai, nes ten jį maitino Dievo dvasia. Ir mes tokių dalykų gyvenime, mes apie tai nemastom, mes nesistengiam pažinti tuos dalykus, bet tikrasis žinojimas, va tas dvasių skyrimas, apie kurį taip aiškiai kalbėjo vėliau Ignacas Loyola, būtent pirmiausiai ir būdavo duotas tas žinojimas dykumų tėvams ir motinoms, kaip atskirti gerasias ir blogasias dvasias. Arba tas jėgas, kurios mus priverčia vergauti joms. Ir labai daug kur, daugelis dykumų tėvų ir motinų pabrėžė vienintelę jėgą, kurią mes galim nugalėti piktąjį, tai yra nuolankumas, nusižeminimas arba atsižadėjimas. Savęs atsižadėjimas, tai reiškia nugalėjimas vat, tų norų, kurie tave įtraukia ir tau atrodo, čia yra gyvenimas, aš taip gyvenu, pažiūrėkit, vakare, kai atsisėdat prie televizoriaus, jūs taip įtraukia kaip į tą juodą skylę, kad neterzina bet kas, jeigu ir kas nors grįžo namo, jau galvot, o čia tu esi taip įtrauktas, kad negalima tavęs atitraukti nei kiek. Nes jeigu viena akim atsitrauksi, tu gali jau pradėti galvot, kodėl aš čia žiūriu tą televizorių. Ne, tave reikia visą įtrauką, kad tu taip negalvotum. Tai yra tokia stipri jėga, kur tu neatsiplėši. Tai gali būti bet kas. Absoliučiai bet koks kitas dalykas, kuris mus taip įtraukia. Tai blogis visada maskuojasi, bet turi didelę trauką. Ir va tie dykumų tėvai, pirmiausiai, nuo ko jie turėjo atsižadėti, atpažinti šitą trauką. Pats buvimas dykumoje jau leidžia atsižadėti to buvimo išorėje. Jeigu mes nuolat sugrįžtume į savo vidų, tai mes daug ką labai blaiviai ir išvalgiai pastebėtume. Ir tai būtų ne kažkokios informacinės žinios, kaip mes galvojam dažnai, kad yra apie tikėjimą. Mums reikia gauti tokią vat, informaciją apie Dievą, kaip aš turėčiau su juo bendrauti. Bet čia nėra jokios informacijos. Čia yra dalykai, kurie ateina per tylą. Ir dėl to, vat Arsenijui ir pirmiausiai Dievas pasakė, bėk nuo žmonių, bėk nuo pasaulio, užsidaryk į tą vidinį gyvenimą ir tylėk ir nurimk maldoje. Malda visada žmogų nuramina, visada. Todėl mes taip labai smarkiai esam demonų apsaugojami, kad tik tai nesimelstume. Kad tik tai mums nereikėtų, kad mes neatgautume ramybės. Čia yra dar viena tokia ama, Teodora, kuri pastebėjo, kad žmogui gera gyventi ramybėje ir todėl protingas žmogus protingas. Tai reiškia, va, tas, kuris jau pastebėjo tos dalykus, praktikuoja nuolatinę maldą. Tikrai nuostabus dalykas yra gyventi ramybėje. Tačiau vos tik nusprendi taip gyventi, pasirodo piktoji dvasia. Ir nuoboduliu, bailumu ar piktomis mintimis prislegia sielą. Jis puola tavo kūną liga, silpnumu, silpnindamas tavo kelius, kad neatsiklauptum, ar kitus kūno narius, išblaško sielos ir kūno stiprybę, o dvasia mano esanti ligota ir negalinti melstis. Tačiau jei būsime budrų, šie gundimai baigsis. Buvo viena vienuolė, kurią kas kart, kai tik jį pradėdavo melstis, imdavo krėsti šaltis, deginti karštis, kankino galvos skausmai. Tai kesdama ta vienuolė tarė sau, aš sergu ir tikriausiai greitai mirsiu, todėl dabar kaip nors atsikelsiu ir prieš mirtį pasimelsiu. Ir tokiomis mintimis nugalėjo demoną. Tai vat ką reiškia tyla? Tyla ateina stipriausiai per maldą, bet taip pat tyla ateina per išmintį. Tyla ateina, kai tu pabėgi nuo triukšmo, pabėgi nuo žmonių keliamo triukšmo, pasaulio ir tu turi tų dalykų atsižadėti. Čia taip nėra, kad jeigu mes norim gyventi dykumos gyvenimą, tai mes va taip pasiskaitysim knygelių, pasiklausysim, pasišnekėsim ir mes kaip jau kaip ir nugyvenę tą dykumos gyvenimą. Iš tiesų tai tikrai ne. Čia reikia mūsų pačių. Ir labiausiai reikia atsižadėjimo nuo visko, prie ko tu esi prikibęs. Nuo visokių tavo egoistinių apraiškų, nes egoizmas mus kankina va, tais prisirišimais per troškimus ir per įvairias baimes, tada mes prie kažko kito prisirišam. Tai apie Dievą jokia informacija nepadės. Galim žiūrėti gražiausius filmus, galim nežinia kiek knygų būti perskaitę. Nieko iš to neišeis, nes Dievas prabyla tyloje ir taip, kaip jis nori. Ne visada taip, kaip mes galvojam, per gražiausius dalykus Dievas turėtų prabilt. Tai, kas keltų mane žavesį, labai dažnai Dievas prabyla iš pragaro, iš tos nuodėmės, kuri yra tavo viduje, iš tavo žaizdų jisai prabyla. Iš tos kančios jisai kalba, iš tos tamsos, kada tu šauki Dievę, kur tu. Tavęs nėra, kam aš meldžiuos, kur tu esi. Bet Dievas labai dažnai prabyla visai ne per tai, kur mes jo ieškom, bet tada, kai mes pavargę nurimstam ir priimam tą gyvenimą be kokybės mums atrodytų. Nieko gero čia nėra, bet ten yra Dievas. Tai va dykuma, ko tenai, tengi nieko nėra. Bet tie žmonės žinojo, kad reikia tylos, kaip jie, kaip rasti. Tyla. Dievas visada veda mus į tylą. Bet tyla tai yra va tas ramus ežero paviršius, į kurį pažiūrėję, kaip į veidrodį pamatysim save. Ir nereiks ten prieš nieką vaidint, nei apsimest, nei ten užsidėsi kaukės, nei tu turėsi kaip tik nusijimties. Ir čia yra atsižadėjimas. Visus priedus, kuriuos mes naudojam pasaulį ir tai vadinam savimi, savęs realizavimu, visas veiklas. Nuimk nuo savęs viską, ką veiki. Kas tu tada liksi? Už tai šis pasaulis yra toks skubantis, tiesiog varo į dar didesnį skubėjimą. Išvažiuoji gatvę ir tu papuoli į skubančių žmonių kolonas, kur vieni už kitus labiau skuba. Ir o kas iš to? Kur mes čia skubam? Va tam, kad mes nespėtume nieko pamatyti. Tam, kad mes dar labiau skubėtume ir tikrai šiais laikais tikrasis pamaldumas, tai yra pamaldumas į darbą, tai yra įtikėjimas į darbą. Mes visi darboholikai, nepagydomi, nes mes niekada neturim tylos. Mes negalim atsisėsti ramiai ir pasakyti šitas 5 minutes skirsiu Dievui. Va visas langines savo uždarau, nežiūriu nei interneto, nei televizijos, užsidarau kambarį, atsisėdu ir sakau, pasėdėsiu 5 minutes. Mes pamatysim, kiek traukulių man jie atsiranda. Kaip aš taip sėdėsiu, ką aš čia sėdėsiu. Aš per 5 minutes vakar galėčiau ten tą padaryti, aną padaryti. Bet kas iš to? Jeigu tu nenurimsti tyloje, tai tu nežinai, kokia tu jėga veiki. Kas iš to, kad tu skambinsi iš įtampo, su įtampo, ar su pykčiu, ar su ten noru paaiškinti, įsiaiškinti. Visi šitie dalykai turi savyje kažkokią pamušalinę jėgą. Su kokia jėga tu ten skambinsi? Gal tu dar labiau sužeisi tą žmogų? Gal tau geriau kaip tik pasėdėti, nurimti ir tebūnie, tik 5 minutės. Pasėdėti, kada nieko galiu nesakyti, nieko nedaryti, negalvot, sustot ir jas padovanot pačiam Dievui iš visos savo dienos. Ir po kiek laiko galbūt ta tyla mums dovanos kitokią kitokią mūsų veiksmų kokybę. Nes iš tylos ateina tie tikri dalykai. Tikri dalykai ateina tik iš tylos. Dievo kalba ateina iš tylos ir į tylą nueina. Kai susitinkam žmogų, jeigu mes tikrai jį susitinkam, jis ateina iš tylos ir nueina į tylą. Tai, ką mes ten matom, kuo apsirengęs, kaip atrodo tas žmogus, ką jisai sako, čia yra visiškai paviršiniai dalykai. O tikri dalykai, tie, kurie per jį spinduliuoja, ateina iš tylos ir į tylą nueina. Jis tų dalykų niekada niekam nepasako, bet visada rodo. Ar mes žinom, kas yra toje mūsų tyloje? Tai va tas atsižadėjimo kelias iš tikrųjų nėra kažkokių medžiaginių ar kitokių dalykų ignoravimas. Va aš toks stiprus, kad man tiesiog nereikia. Jum reikia, o man jų nereikia. Ne, iš tiesų, tikrasis atsižadėjimas tai yra nuolatinis vidinis dvasinio tobulėjimo darbas. Tikrasis atsižadėjimas nėra susijęs nei su vieta, nei su daiktais. Galų gale jie mums atrodytų, kas yra tie atsiskyrėliai, tai tie, kurie atsižadėjo pasaulio. Deja, čia yra tik tai pats mažiausias, menkiausias žingsnelis. Tikrasis atsižadėjimas prasidėjo jau dykumoje. Ne tai, kad jie čia sugebėjo viską palikti, visus daiktus, galbūt namus, dar kažką, tikrai stiprų žmonės. Jie pasijuoktų iš mūsų tokio supratimo. Ne čia yra atsižadėjimas. Kaip ir Pranciškus sakė, šitą atsižadėt gali patys iš didžiausi žmonės ir dažniausiai iš didus tik tiek ir gali. Bet tikrasis atsižadėjimas yra savo valios. Ir jau čia mes klumpam. Tai reiškia savęs. Tai yra va tas vidinis darbas, nes kasgi mato tą mūsų, sakykime, tikrąją intenciją kiekvieno veiksmo. Kas mato? Dievas. Dažnai mes išgražinam, išbaltinam ten įvairiausiais dalykais, net ir purviniausias intencijas ir taip padarom daugybę gerų darbų. Bet kas iš jų? Galbūt Dievo akyse ir mano kažkoks nepasisekęs darbas, jis yra daug tobulesnis, negu kad žmonės vertintų. Jie sakytų, čia padarėj blogai, o čia padarėj labai gerai. O Dievui gal atrodytų viskas atvirkščiai. Tai va tikrasis atsižadėjimas yra tarsi kelias, kuriais mes kylame pakopomis kaip kopėčiomis. Ir va tos kopėčių skersiniai tai ir yra mūsų kūniškas buvimas ir kitas yra sielos buvimas. Mes esam kaip ir viena, kaip ir kopėčius yra vienos, bet turi tas dvi pusės. Ir dėl to tas tikrasis atsižadėjimas jis negali būti vien tik regimi dalykai. Nuo jų mes pradedam kelionę, bet jie yra patys menkiausi, patys silpniausi. Lengviausia tai padaryti. Tai vat, o mums mes galvotume, vau, lengviausia? Čia jau tikrai nėra lengviausia. Dabar paimk ir pradėk dalintis viskuo, ką tu turi. Ne kiekvienas tą galėtų padaryti. Mums nėra tai lengviausia. Bet pradžia yra, čia yra pirmokų mokslas. Taigi atsižadėjimas yra kaip tam tikra mokykla. 12 klasių, nebereikalo šventas Benediktas kalba apie 12 atsižadėjimo pakopų, panašiai kaip mokiniai eina į mokyklą ir baigia 12 pagrindinės mokyklos klasių. Tai jie gauna va, tą reikalingą išsilavinimą ir laiko egzaminus. Tai mes lygiai taip pat, net kiekvienoje atsižadėjimo pakopoje tu pakyli tik tada, kai išlaikai egzaminą. Tai vat, kad tu čia pasilypėjai ant pirmos pakopos ir vėl atgal ant žemės, tai dar nieko nereiškia, kad atsižadėjimas, tai galiausiai, kaip dykumų tėvai sako, tai yra tarsi nėrimasis iš odos. Tarsi išsinėrimas iš odos, kol paštrėja protas. tada, kada tavo vidinis žvilgsnis tampa skvarbus. Mes apskritai nežinom, ar mes tokį žvilgsnį turim, nes į viską mes žiūrim per išorinį žvilgsnį ir iš išorės taip mes vertinam viską, net ir dvasinius dalykus. Tai kas yra vidinis žvilgsnis? Jį reikia įsigyti. O jis įsigyjamas tada, kai tu atsižadi, kai tu neriesi iš tos egoistinės odos. Tada tavo vidinis žvilgsnis aštrėja, regėjimas gerėja. Tu imi aiškiau matyti esminius dalykus. Tada jie supranta, ką reikia paleisti, o ką reikia pasilaikyti. Ir apie tai kalba Aba Zosimas. Būdami netidūs, po truputį netenkame net tos menkutės aistros, kurią manomės išlaikantys gyvendami asketiškai. Prisirišame prie nenaudingų, dažnai nereikšmingų ir visai nevertų dalykų. Į juos mes iškeičiame Dievo ir artimo meilę. Savinamės materialius dalykus, lyg jie priklausytų mums, ar lyg nebūtume jų gavę iš Dievo. Ir kągi tu turi, ko nebūtum gavęs? O jeigu esi gavęs, tai ko tu didžiuojas, lyg nebūtum gavęs? Tai vat šitas pirmas toks išminties laipsnis, kada mes suvokiam, kas yra tikra, o kas ne. Kaip mes lengvai išmainom tikrus dalykus į netikrus, tą nori pasakyti Aba Zosimas. Ir dažnai mes jais didžiuojamės, tai gali būti ir dvasiniai dalykai. Mes galim didžiuotis, kad mes kalbam, o mūsų klauso. Bet ko tu didžiuojies? Jeigu tu nebūtum kažko gavęs, tu ir neturėtum. O jeigu tu ne pats tuos dalykus čia savo pasidovanoji, tai ko tu didžiuojies? Dėkok Dievui. Už tai Ama Teodora sakė, kad čia jau jinai kalbėjo savo kolegoms, kad tikrieji mokytojai iš tiesų jiems turi būti svetimas troškimas valdyti, svetimas išdidumas arba bet kokia kita tuštybė. Kad tikras mokytojas neturėtų apsikvailinti tirpdamas nuo pagyrų arba kad jo niekada nepasigrobtų ta vergystės dvasia, kada jisai pradėtų žavėtis dovanomis, pagyrimais ir kitomis liaupsėmis. Mokytojas, tikrasis mokytojas, turi būti kantrus, švelnus, kuklus ir svarbiausiai išmėgintas. Tai vat ką reiškia tikrasis mokymas, kad jeigu žmogus ko nors nėra patyręs, tai kalbėdamas apie tuos dalykus jis ten nieko nepasakys, absoliučiai. Ir mokinys dažnai, jeigu jis nebuvo bandytas, jis tų dalykų nesupras, kol nebus bandytas. Tai va tikrasis atsižadėjimas ir yra ne ta jėga, kad mes kažką galim padaryti savo jėga, bet atpažinimas, kokios jėgos mano gyvenime veržiasi, dominuoja, nori mane valdyti ir kokioms jėgoms aš iš tikrųjų atsiduodu. Tyla mumyse atveria daugybę dalykų. Netgi sakoma, kad vienas senolis mokė mokinį. Sako, mokinys, aš noriu kentėti ir išvykti į tremtį. Bet tikrasis mokytojas jam atsakė, jei nevaldai savo liežuvio, tai ir tremtyje neišbūsi. Valdyk savo liežuvį ir tau čia bus tremtis. Tai vat kartais mes galvojam, vau, va, aš kaip padarysiu dėl Dievo kažką, o gal aš nedarau to dalyko, kurio nori Dievas iš manęs. Taip kaip tas mokytas pamatė jaunuolį, valdyk liežuvį ir čia tau problema yra, čia didžiausia tremtis, ne kad tu ten nuvažiuosi su visu išdidumu ir grįši dar labiau pasipūtęs, bet tu ten irgi jokio išmėginimo nepakelsi. Vėliau, vėl, kai atėjo tas mokinys ir išreiškė savo norą mokto, aš noriu pasninkauti. Mokytojas atsakė, jei lenksi kaklą į tvirvę ar meldą, tokio pasninko Dievas nepriims. Geriau valdyk savo blogas mintis. Nu va, ir vėl, į esmę pataiku. Kas iš to, kad tu pasninkausi ir kai sako tavo kaklas, kaip koks meldas sulinkstų, gal net nualipsi nuo išsekimo, Dievui gal to visai nereikia. Tu valdyk savo blogas mintis, kurios iš tiesų tave daro vergiškai nusilenkusi prieš šį blogį. Kai trečią kartą mokinys atėjo ir pareiškė norą, kad jisai nori bėgti nuo žmonių, nes nuo jų pavargo, senolis atsakė, jei pirmiausiai teisingai negyveni su žmonėmis, tau neišeis ir gyventi vienatvėje. Tai vat tas pabėgimas nuo žmonių iš tiesų Dievo siūlomas tiems žmonėms, kurie moka gyventi su kitais. Ne tiems, kurie, nu, nemoka, netikės, tai tegul bėga į dykumą. Ne, tu ten neišbūsi, nes su savimi dar sunkiau negu su kitais. Dėl to mes ir keičiam vieni kitus, nes tai yra daug lengviau, negu pakeis save. Ir vat šitas mokinio mokymas, tai būtent ir labai tiksliai parodo, kad žmogus nenori viduje savęs pakeisti, nenori pakeisti tą maitinimosi šaltinį, įpratęs prie tokio kenksmingo maisto, greito maisto. Ir jis nenori pasikeisti. O tikroji tremtis, tikras pasninkas, tikrieji išbandymai dažniausiai ateina per mums duotas situacijas, ne per tas, kur mes patys galėtume pasirinkti. Taigi, tikrasis atsižadėjimas mūsų nedaro nei bėgančių nuo žmonių, nei bėgančių prie žmonių. Tikrasis atsižadėjimas tai yra dalykas, kuris visiškai leidžia atpažinti ir žvelgti į savo sąžinę. Ir tada žvelgdamas į savo sąžinę, tu teisingiau pradėsi elgti su kitais žmonėmis. Tai vat kartais reikia pabūti toje vienumoje, kartais reikia, kaip mes galvom, pabėgti nuo žmonių, ne tam, kad tu bėgi kaltindamas to žmonės, ne. Pabėgti, kad tu galėtum subręst tiems tikriems santykiams. Taigi tikrasis atsižadėjimas nėra kažkokia vat dogma, ten taisyklė, kurią reikia įsikalti į galvą, bet tai yra veiksmas. Tikrasis atsižadėjimas, jis ateina per veiksmus, per mano konkrečius judesius vidinius. Abba Izaijas mokė, žmogus nori atsimokėti, jei žmogus nori atsimokėti piktų iš piktą, jis gali tai padaryti vienu galvos linktelėjimu. Tai vat ką reiškia mūsų mintis? Kad nereikia galbūt tau labai kažką daug daryti pačiam, tau užtenka pritart blogiui. Jeigu tu pritari, tas blogis suras kelius. Dėl ko va čia ta laisva valia, mes laisva valia galim gauti dangų ir pragarą. Mes galim trokšt dangaus, bet gausim pragarą, jeigu savo laisva valia visada linktelėsim konkrečioje situacijoje tam blogiui. Ir jeigu mes konkrečioje situacijoje atsižadėsim savo valius, tai yra kelias į dangų. Tai vat viskas nuo tam tikro vidinio linktelėjimo, ką mes pasirenkam savo valia. Atsižadėjimas tų žmonių, kuris subręsta viduje, aišku, kad jisai pasirodo ir išorėje. To žmogaus darbai tikrai yra matomi, bet ne jam pačiam. Netgi sakoma, kad vienas mokytojas mokė mokinį, kuris rado ant kelio mažą žirniuką ir sako, tėve, ar galiu jį pasiimti? O mokytojas atsako, ar tu jį ten padėjai? Ne, atsakė mokinys. Tai tada mokytojas sako, kaip gali pasimti tai, ko tu nepasidėjai. Tai vat net toks jautrumas net iki smulkmenų, net atrodo iki tokio menkniekio, kur mums atrodytų čia net nėra apie ką kalbėti, bet tikrai atsižadėjo žmogus, tas, kuris savęs atsižadės, jis net ir moka atsižadėti tokiuose smulkmenuose. Tik tikrasis atsižadėjimas gali mus išmokinti melstis. Tai va čia yra kaip ir atsakymas, kodėl mes nesimeldžiam arba kodėl mums taip nepatinka melstis. Jeigu nesi atsižadėjęs, tu neturėsi šitokios sielos būsenos, kurioje galėsi visada melstis, nuolatinė vidinė malda. Malda, kai moko dykumų tėvai, pati malda moko atsižadėti. Pati malda naikina vaizdinių žinias, tos, kurios teršia sielą. Taigi, kuo labiau išmokstam atsižadėti, tuo labiau išmokstam melstis spontaniškai. Vaikai turi tą įgimtą dovaną, jie viską daro spontaniškai. Bet mums, suaugusiems, reikia iš naujo to išmokti. Ir dėl to jie tikrai laikosi to principo, kad tik per maldą ir maldoje subręsta visi tarnavimo keliai. Jeigu mes nesimelstume mūsų, mes galbūt net neatpažintume tos tarnystės, kuriai mes esam šaukiami, tos misijos, į kurią mes turim įsitraukti ir Dievui pasakyti taip. Abba Poimenas buvo paklaustas, jei susitinka trys žmonės, kurių pirmasis visiškai laiko vidinę tylą, antrasis serga bedėkoja Dievui, o trečiasis tarnauja labai tyrai nusiteikęs. Kuris iš jų čia tikrai gerai daro? Ir jo atsakymas, visi trys dirba tą patį darbą. Kodėl tą patį? Todėl, kad jie visi atsižadėja savęs. Jie priima tai, kas ateina į jų gyvenimą ir jie priima tuos kelius, kuriuose gali labiausiai tarnauti. Ne sau, o kitiems. Kur gali tuos kelius, kuriais einant, gali garbinti Dievą. Tai vat jie dirba tą patį darbą. Taigi, kaip jie sako, malda ir darbas yra neatskiriami. Bet jeigu mes dirbam blogai, mes nesimeldžiam. Tai va čia ir yra toks klausimas, kiek mano darbai tinka Dievo garbinimui, kiek jie yra malda. Ar mes tikrai čia nereikia kitiems pasakyti, mes galim sau pasakyti. Kiek aš per dieną padarau tokių darbų, kurie yra sujungti su malda, su Dievo garbinimu, su tarnystė, kiek jų yra? Galbūt mano darbai išoriškai tokie yra, galbūt aš dirbu karite. Bet su kokia aš ten intencija sėdžiu? Tai vat kaip aš atrodau Dievo akyse? Ar tas mano darbas tikrai yra ta malda, kurioje aš galėčiau numirt ir nueiti į dangų? Tai vat malda iš tiesų padeda mums tobulėti atsižadėjimo kelyje, o atsižadėjimo kelias vis daugiau vietos palieka maldai, iš maldos kyla mūsų darbai, o iš tylos gimsta žodžiai, kaip pasakė Abba Teofilius. Tai vat kokia svarbi yra ta tyla, kurioje mes galim atpažinti savo darbų intencijas ir kurioje mes galim melstis nuolat. Tyla yra laisvė. Tai vat laisvė tai reiškia, kad niekas to negali atimti iš mūsų. Atsižadėjimo dorybės niekas negali atimti iš mūsų, nors piktasis kaip tik į ją labiausiai ir kėsinasi. Tai, ką jis labiausiai norėtų iš mūsų atimti, yra malda ir nusižeminimas. Tai yra malda ir atsižadėjimo veiksmai, jis juos nuolat stabdo. Nuolat stabdo maldą mūsų gyvenime ir galimybės nusižeminti. Jis ten tikrai mums stato tas padnoškės, kad mes griūtume kiekvieną kartą. Iš tiesų, Poimenas sakė, jeigu nusižeminsi, tada tu įgysi tikrą ramybę. Tai vat dėl ko reikalinga ta tyla? kad mes taptume vis labiau nusižeminę. Ir tą tylą mes turėtume nuolat išlaikyti kaip savo nuolatinę vidinę būseną. Ir ypač ten, kur daug triukšmo, reikia daug tylos. Ten, kur labai žmonės konkuruoja ir kovoja, ten reikia labai daug nusižeminimo. Ir dažnai va tose konkrečiose situacijose tikrai mums labai sunku užlipti ant tos nusižeminimo pakopos. Mes dažniausiai taip ir liekame įsižeminę, o ne nusižeminę. Kodėl ta tyla išgydo mūsų ligas? Todėl, kad dažniausiai triukšmas minčių, žodžių, jausmų mus tik sužeidžia. Lygiai taip pat per mūsų mintis, jausmus ir žodžius yra sužeidžiami kiti. Žodžiai labai dažnai pridengia mūsų veidmainystę. Tiesai žodžių nereikia. Abba Poimenas sako, jog labai dažnai jisai kartodavo, kai klausdavau, ką daryti, sakydavau tylėk. Tylėk ir nelygink savęs su kitais. Tai vat tyla, tai yra tas didžiausias atsižadėjimas, kurį mes galim praktikuoti, ir tyla yra didesnė už visas dorybės, nes tyla, iš tylos ateina visos dorybės. Ir tyla ir yra vat tas nuolankumas, kada mes tyloje esam nekas kita kaip tie smėlio grūdeliai, nepastebimi. Kuklus žmogus, jis iš tiesų yra vat tas, kuris užleis visus kelius kitiems. Dėl to Abba Poimenas ir aiškino, kasgi yra tyla, tai reiškia nevykdyti savo valios, verčiau nusižemint prieš savo artimą. Kai tik norite sutvardyti iš puikybės ar iš didumo kylančias mintis, atidžiai tirkite savo sąžinę. Ar tuomet mylite savo priešą ir esate malonus, kai jį ištinka nelaimė? Tai reiškia, ar nelaikai pykčio savyje? Tai vat iš tiesų, didžiausias atsižadėjimas tai yra tas, kur mes tyloje atpažįstam tą blogio veikiančią jėgą, prieš kurią nutilę ir jai netarnavę, mes galim gauti iš Dievo ateinančią malonę. Ir tada pasakysim kaip Ama Sara. Čia ne aš, kai jinai demonui sakė, kad tu mane nugalėjai. Sakė, čia ne aš, čia Kristaus dvasia. Manyje nugalėjo tave. Taigi, linkiu ir sau, ir jums išlikti tyliais viduje, atpažinti tas gėrio ir blogio jėgas, kokius vaisius duoda, ir nebijokim praktikuoti atsižadėjimo, nusižeminimo, paklusnumo konkrečiose situacijose. Ačiū su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.